í umræðu. Það er samþykkt. Tekið er fyrir sjötta dagskrármálið siglingalög, stjórnarfrumvarp, mál númer 348 á þingskjali 424, nefndar áld á þingskjali 1251. Það er framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, mál það sem hér er til umfjöllunar er ekki pólitískt ágreiningsmál, hygg ég, að neinu leyti. Við meðferð þess í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þá komu fram athugasemdir um að það skorti nokkuð á skýrleika þeirra ákvæða sem þar er frá þeim aðilum í samfélaginu sem þurfa helst að fara eftir þeim. Þeir lögðust ekki gegn málinu, heldur kölluðu eftir frekari skýrleika. Að einhverju leyti er komið til móts við þau sjónarmið í breytingatillögum meiri hluta nefndarinnar, en ég hygg að ekki sé nægilega langt gengið í þeim efnum og mun því sitja hjá við afgreiðslu málsins.
Í nefndaráliti á þingskjali 1251 fyrsti tölu eru breytingatillaga frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndarum við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lokið, breytingatillagan er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 20 greið ekki atkvæði. Þá var að greið atkvæðum fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 20 greið ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1251 annar töluður breytingatillaga frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndarum að á eftir fyrstu grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði og er greinin þar með ákveðin. Þá er að greiða atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur grein er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1251 þriðji tölu eru breytingatillaga frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar að þriðja grein frumvarpsins orðist eins og það segir. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 19 greið ekki atkvæði og greinin þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt.